Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh e si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rrjeti BBC ka raportuar këtë javë se Shtetet e Bashkuara për një kohë të gjatë konsiderojnë se presidenti Rusisë Vladimir Putin është i pasur në mënyrë të fshehtë, i korruptuar dhe i fokusuar në pasurimin e miqve dhe aleatëve të tij. Adam Shubin, ushtruesi detyrës së sekretarit amerikan të Thesarit për terrorizëm dhe krime financiare, në një intervistë për programin Panorama BBC, tha se presidenti rus ka krijuar pasuri larg shikimit të publikut. Presidenca e Rusisë ka hedhur poshtë këto pretendime. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Adam Shubin, ushtruesi detyrës së sekretarit amerikan të Thesarit për terrorizëm dhe krime financiare, në një intervistë për programin Panorama BBC, tha se presidenti rus Vladimir Putin ka krijuar pasuri larg shikimit të publikut. Ne e kemi parë atë duke i pasuruar miqt, aleatët e tij të afërt dhe duke i marginalizuar ata që nuk i sheh si miq, duke i shfrytzuar fondet shtetërore, tha zoti Shubin dhe ka shtuar se nëse kjo ishte nëpërmjet pasurisë energjetike ruse, nëse kjo ishte me kontrata të tjera shtetërore, ai ka drejtuar ato tek ata të cilëve u ka besuar se do t'i shërbejnë atij dhe i ka përjashtuar ata që nuk e bëjnë këtë. Zyrtari amerikan ka konkluduar se për mua kjo është pamje e korrupsionit. Shubin ka refuzuar të bëj komente lidhur me raportin e agjencisë CIA në vitin 2007, që kishte vlerësuar se pasuria e Putinit është 40 miliardë dollar, por tha se lideri rus rregullisht e nënvlerëson pasurinë e tij dhe se Shtetet e Bashkuara e kanë ditur këtë për shumë vite. Supozohet se ai merr rrogë shtetërore diçka në vlerë prej 110 mijë dollarësh në vit, i tha Shubin rrjetit të BBC dhe ka shtuar se kjo nuk është deklaratë sakt për pasurinë e këtij njeriu, dhe ai për një kohë të gjatë është të stërvitur dhe ka praktikuar se si ta maskoj pasurinë e tij aktuale. Kremlini tha se komentet e zyrtarit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara në BBC se Putini është i korruptuar paraqesin akuzë zyrtare. Presidenca Rusisë ka hedhur poshtë këto akuza. Putin disa herë ka thënë se raportet gazetareske për pasuritë të madhe të tij i konsideron absurde. Zbulimet financiare publike të Putinit e paraqesin atë si njeri i modest. Në prill, zoti Putin i deklaroi të ardhurat e vitit të 2014 në shumë prej 7.65 milion rubla, që paraqesin 119.000 dollar amerikan. Ai në listë ka shënuar se në pronësi ka dy banesa modeste dhe aksione në një garazh për parkim të veturave. Por ajo që duket se ishte gjë e parë deri tash në komentet e zyrtarit amerikan, duke pretenduar se Putin është i pasur, ka krijuar spekulime se Shtetet e Bashkuara mund të shqyrtojnë marrjen në shënjestër të presidentit rus në çfarëdo runde të re të sankcioneve ekonomike për të ndëshkuar Rusinë për agresionet e saj në Ukrainë. Mendoj se kjo tregon se Washingtoni po fokusohet në vetë Putinin, thot Mark Katz, profesor në George Mason University, në intervistën për redaksinë në gjuhën ruse të Radios Evropa e Lirë. Ai më tutje ka theksuar se ata aktualisht mund të jenë të përgatitur të vendosin sankcione ekonomike ndaj Putinit. Fakt është se tash ata thanë se ai është i korruptuar. Nuk është domosdoshmërisht një deklaratë zyrtare e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, por është një deklaratë e regjistruar nga një zyrtar qeveritar amerikan. Tash që ata e kanë pranuar këtë, hapi i ardhshëm logjik është që ata të bëjnë diçka për këtë, tha Mark Katz. Nga ana tjetër, David Kramer, ish zyrtari Departamentit Amerikan të Shtetit, tha se mendoj se Putin është dashur të ishte vendosur në listën e sankcioneve. Mendoj se më tepër njerëz rreth tij do të duhej të ishin vendosur në listë. Kjo deklaratë forcon argumentin për ata në mesin ton që kemi argumentuar se vet Putini duhet të përfshihet, tha Kramer. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara e kishte implikuar zotin Putin para se të imponoheshin sankcione lidhur me Ukrainën. Në mars të vitit e 2014, ky departament e ka lidhur Putinin me profitet e bëra nga i njohur i tij për një kohë të gjatë, i cili është në shënjestër të sankcioneve. Ky person është Gennadi Timchenko, i cili ishte bashkëpronari kompanisë Gunvor, firmë investuese me selin në Gjenevë, që tregton me afro 3% të sasisë botërore të naftës. Aktivitetet e Timchenkos në sektorin e energjisë ishin direkt të lidhura me Putinin. Putin ka investime në gunvor dhe mund të ketë çasje në fundet e gunvorit, ka thënë Departamenti i Thesarit, duke i shpallur sanksionet kundër Timchenkos. Gunvor, që nuk ishte në shënjestër të sanksioneve, i ka hedhur poshtë akuzat e Departamentit të Thesarit. Presidenti Putin asnjëherë nuk ka pasur kurfar prone, përfitim ose form tjetër në gunvor, i ka thënë agjensisë Reuters zëdhënës i kompanisë Seth Thomas Pietras. Në sunimet për të pasqyruar pasurinë e Putinit, rrjeti BBC po ashtu e ka intervistuar personin Dimitri Skarga, i cili dikur e ka udhëhequr kompaninë shtetërore transportuese ruse Sovkomflot. Skarga ka pretenduar se ai e ka menaxhuar transferin e një jahte prej 35 milion dollarësh për Putinin nga Roman Abramovich, pronari i klubit të futbollit Chelsea. Avokatët e Abramovichit e kanë hedhur poshtë këtë pretendim duke e cilësuar si spekulim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një deklaratë e kryetarit të Serbisë Tomislav Nikolić për të ashtu quajturin kod gjenetik serb, të cilën e ka bërë me rastin e vënjes së gur themelit të qendrës për hulumtimin e qelizave burimore, kanë nxitur reagime në Serbi. Ekspertët të gjenetikës, teologë dhe të tjerë i vlerësojnë deklaratat e Nikolićit si raciste, por edhe qesharake. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Deklarata e kryetarit të Serbisë Tomislav Nikolić me rastin e vënjes së gur themelit të qendrës për sosmërisë në Universitetin e Kragujevcit, në kuadër të së cilit do të jetë edhe qendra për hulumtimin e qelizave anë se duhet të ruajtur kodi serb, kanë nxitur reagime dhe komente të ndryshme në Serbi. Bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë, të cilët kanë reaguar ndaj deklaratës së Nikolićit, e kanë klasifikuar këtë deklaratë si pjesë të korpusit të argumenteve të padituris elementare të kryetarit të shtetit serb. Por ja çfarë ka thënë Nikolić? Për të pasur fëmijë çifti bashkëshortor nga një herë ose shpesh duhet i drejtohet mjekut. Nga një herë ose shpesh kërkon zgjidhje jashtë shtetit. Kjo zgjidhje duhet të jetë këtu dhe ata fëmijë duhet të jenë fëmijë serb me material gjenetik serb, me kod serb, me të kaluar dhe të ardhmë serbe, ka thënë kryetari i Serbisë Nikolić. Biljana Stojković, ekspertë gjenetikës dhe profesoresh në katedrën për evolucion dhe gjenetik në Universitetin e Beogradit, vlerëson se kjo deklaratë e Nikolićit për të si pedagoge është qesharake, por ajo thotë se për të si qytetare kjo deklaratë është e rrezikshme për shoqërinë. Kemi folur mjaft rreth asaj se nuk ekzistojnë gjene serbe, kroate, spanjolle e tjera. Të gjithë njerëzit, të gjithë popujt janë përzierje e një numri të madh të varianteve gjenetike gjatë historisë së evolucionit të njerëzimit. Kjo për ne është mjaft e qartë, por pavarësisht që biologjia flet mjaft për këtë, në mendjet nacionaliste dhe më tej flitet për esencën gjenetike të këtij apo atij populli, dhe kjo po shpërfaqet edhe përmes kësaj deklarate të kryetarit Nikolić, ka thënë profesoresha Stojković. Dimitri Kalezić, profesor në pension i Fakultetit Teologjik në Beograd, thotë se botkuptimi i tillë, siç e ka shpërfaqur kryetari serb Nikolić, nuk është në përputhje me mësimet kishtare. E dini pse, njerëzimi, njerëzia nuk është vetëm biologji, nuk është vetëm atome, neutrone të tjera, por është personaliteti i kompletuar. Fundja, e dim nga historia dhe kemi shembuj që personat të caktuar fillimisht i kanë takuar një populli e më pas një tjetri dhe çfarë kanë bërë dhe çfarë kanë mësuar. Sipas mësimeve ortodokse, familja ortodokse mund të adoptojë fëmijë nga cili do popull dhe ta pranojë dhe edukojë atë si fëmijë të vetin, ka theksuar Kalezić. Profesori dramaturgjisë Nenad Prokić vlerëson se fillimisht qelizat AM nuk kanë të bëjnë me lindjen e fëmijëve, për faktin se në kuadër të qendrës për qelizat AM në Kragujevc nuk është paraparë ndërtimi qendrës për mbarsim artificial. Ndërkaq, sipas tij, përmendjen e kodit serb nga ana e Nikolićit, ai e radhit në matricën ideologjike pasues më i famshëm i të cilës ishte doktor Mengele. Deklaratat e kryetarit janë përzierje e kopshme mosdijes dhe një ideologji e cila bredh nga gjenocidi deri te qelizat AM. Nuk kemi as nevojë për qelizat AM, sa kemi nevojë për një politikë të ndershme, e cila do t'u jap shansin edhe fëmijëve të shëndosh, por edhe të sëmur, që të mjekohen në Serbi dhe që të ardhmen ta realizojnë këtu e jo në qarkun polar të Suedisë. Kjo është ideologji e doktor Mengeles, kodi serb e ardhmja serbe, fëmijët serb, populli serb. Kësaj po i mungon vetëm edhe raca serbe. Unë shpresoj që me ato qeliza AM të shërohen për shembull edhe hungarezët në Serbi. Kryetari Kosovari vazhdimisht po arron se ajo është kryetari i qytetarëve të Serbisë e jo i popullit serb ose kombi serb, ka theksuar Prokić. Profesoresha Stojković ka theksuar se deklaratat e tilla të dëmshme për shoqërinë nuk do të duhet të kalonin pa reagime të gjera, të cilat do t'i bënin ato të pakuptimta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ekspertët ekonomik në Shkup konsiderojnë se ulja e çmimit të naftës në tregun e ndërkombëtar do të ketë ndikim pozitiv në ekonominë e Maqedonisë. Megjithatë, ata shprehin keqardhje që ekonomia në këtë vend nuk reagon shpejt me uljet të çmimeve të shërbimeve të transportit, ashtu siç reagon në rastet kur shtrenjtohet çmimi i naftës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Slobodan Najdovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, thotë se ulja e çmimit të naftës do të ulë dukshëm dhe shpenzimet e kompanive transportuese, njëherësh do të ulë dhe koston e shpenzimeve në sektorin e industrisë.
Намалување на цената на нафтата на светскиот пазар ќе би требало да има позитивно влијание на домашната економија.
Уле е чмимите дериватеве те нафтас на трегун боторор да те рефлектуј дукшом ефекте позитиве на економија на Мачонијис. Варси се са ош порчиндја е косто се дериватеве те нафтас гјат продимит ндо ње дегет е економијис, поач а и сектор да те кет перфитиме нга уле е чмимите нафтас. Дхе ку момент духе чфурзуар на чдо аспект. Por për fat të keq, ekonomia maqedonese nuk reagon në kohë duke ulur dhe çmimet e shërbimeve në kompanitë e transportit apo sektorët të tjerë, ndërkohë që të njëjtit reagojnë shumë shpejt kur kemi të bëjmë me shtrenjtimin e derivateve të naftës, thekson Slobodan Najdovski, ekspert i ekonomisë. Ndërkaq, Gjevdet Hajredini ishë ministri financeve, fajtore e bën qeverinë e Maqedonisë për atë se nga ulja e çmimeve të derivateve të naftës përfitojnë sektorë të ndryshëm të ekonomisë në vend, por jo dhe qytetarët.
E organi i regullimit të energjetike të shtetit nuk i ndjek në mënyrë të pedante lëvizjet në tregun e naftës, në çmimin e lirës, e varet edhe nga ndikimi i qeverisë. Ata mundohen si sa ma vonë të korrigjojnë çmimet.
Tekson Gjevdet Hajredini ishë ministri i financave në Maqedoni. Ndryshe gjatë muajit të fundit janë shënuar ulje të dukshme të çmimit të naftës në Maqedoni. Së fundmi të hënën, Komisioni Regulator për Energjetik në Maqedoni vendosi uljen e çmimit për 3.5 denar për litër të karburanteve, me atë që tani benzina Euro Super shitet për 57.5 denar, përkatësisht 0.93 euro, ndërsa Euro dizeli për 93 denar, gjegjësisht 0.63 euro për liter. Me këto çmime, ekspertët theksojnë se Maqedonia konsiderohet si vendi me çmime më të ulta të derivateve të naftës në rajon. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.